Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti što je u dnevniku između ostalog zapisao Nenad Obradović, pozorišni kritičar i novinar iz Beograda.
Ne mogu ostati nezainteresovan kada je u pitanju Tomašica kod Prijedora. Postiđen sam pred tolikom destrukcijom i ćutnjom koja prati iskopavanje najveće masovne grobnice posle Drugog svjetskog rata. Mediji u Srbiji su jednoglasni, nećemo pisati o Tomašici.
O tema koje ste mogli čuti. U četvrta kasno navečer objavljeno da je umro Nelson Mandela.
Mandela odlazi kao impozantna ličnost koja se po mnogima može porediti sa Gandijem, jer je transformisao zemlju, ali ne upotrebom oružja, već moralnim primjerom.
Eksperti upozoravaju na opasnost od odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine u Siriju te njihovog povratka kući.
Ne samo zato što imate mlade ljude koji su vični rukovanju oružjem i eksplozivom i koji već imaju ratno iskustvo. Dolaze kao dio nekih mreža koje su militantne, koje su radikalne i koje očito imaju neke ciljeve koji nisu lokalizirani samo na Siriju ili samo na Bosnu, koji su manje ili više globalni.
Povodom rasprave o tome da se dan Njegoševog rođenja proglasi za praznik u Crnoj Gori, pjesnik ponovo u centru političkih prepucavanja.
Nakon perioda distanciranja sad imamo period jedne, rekao bih, vulgarne intimizacije sa Njegošem.
Prije svega Njegoša treba štititi od one mitologije kojom ste vi pokušavali da Njegoša predstavite većega Srbina nego Crnogorca ili da ga predstavite da uopšte nije ni bio Crnogorac.
Tema satiričke rubrike Stenogrami i kamenogrami bila je referendum zbog kojeg će Ustav Hrvatske pisati da je brak isključivo zajednica muškarca i žene.
Nije brak veza šargare pred smrkom, brak je kad država vjenča se s crkvom.
Toliko uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo dnevnikom tjedna. Njegove stranice ispisao Nenad Obradović, pozorišni kritičar, teoretičar umjetnosti i novinar, koji pored Beograda često boravi na privremenom radu u regiji.
Subota 30. novembar. Vikend je za mene po pravilu radan. Uskoro izlazi novi broj Zareza, pa sređujem i završavam tekstove koje šaljem urednicama Nataši Govedić i Suzani Marjanić. Za temat Krležin evropski furiozum, pokrenut u povodu 120. godišnjice od Krležinog rođenja, intervju mi je dao poznati beogradski teatrolog i filozof Jovan Ćirilov, svedočeći o brojnim susretima sa Krležom i Andrićem. Za Zarezovu rubriku Kazalište pišem o novoj predstavi Srpska trilogija Narodnog pozorišta u Beogradu. Razmišljam kako napisati bilo šta o ovoj predstavi, s obzirom da je reč o izvedbi prepunoj banalnog populizma. Pratim polemiku u politici povodom kritike predstave Srpska trilogija i odgovora na istu direktora drame Narodnog pozorišta. Mislim da je nedopustivo da direktor drame Središnje nacionalne pozorišne kuće reaguje na pozorišnu kritiku i uvodi strogoću prema kritičarima. Televiziju ne pratim, štampane medije vrlo malo čitam, osim nekoliko stručnih časopisa, ali situacija sa azilantima u Srbiji iskušava moju pasivnost. Listam nekoliko dnevnih novina, azilanti su predstavljeni krajnje stereotipno kao ružni, prljavi i opasni stranci. Neverovatno je koliko prikrivena netolerancija u ovakvim situacijama biva razotkrivena, pokazujući svu ispraznost priče o gostoljubivosti koja nema nigde na svetu. Razmišljam o tome kako takav rasistički ispad u Srbiji nije ništa čudno. Zemlja koja se još uvek nije suočila sa odgovornošću za ratove u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu, ne može imati drugačiji odnos prema strancima. Uostalom, na meti nacionalista Danima i Sonja Biserko, javna reč prepuna mržnje nema nikakvih konsekvenci, nasilnici mogu još uvek loviti izdajnike po Srbiji. Pričam o tome sa prijateljicom koja me podseća, ja to nisam znao, da je jedan političar nedavno izjavio da u Srbiji nema fašističkih ispada kao u Hrvatskoj. Kakav jeftini populizam. Nedelja, 1. decembar. U Hrvatskoj referendum o ustavnoj definiciji braka. Nisam baš aktivno pratio sve okolnosti oko referenduma, ali zabrinjava ta mogućnost da jedna mala skupina ljudi mjesecima uzurpira javni prostor. Mislim da ovakva inicijativa nema baš puno veze sa porodicom, jer se u osnovi radi o diskriminaciji i omalovažavanju dela građana jednog evropskog društva. Da dakle o nasilju nad slobodom. Nasilju koje je, kada je reč o Srbiji, već definisano u Ustavu, stižu i rezultati referenduma. Ustav se menja, gorak ukus ostaje u ustima. Čitam po internetu da nemački mediji već pišu da je Hrvatska ulaskom u Evropsku uniju postala istog zapada. Ponovo na delu geografske razmirice. Podsjećam šta je o tome pitanju napisao Miroslav Krleža u putopisu Izlet u Rusiju. Mi po evropskim školama učimo zemljopis šematično, glupo, ograničeno. Ponedeljak, 2. decembar. Vraćam se svojoj krležološkoj biblioteci. Poslednjih meseci čitam po ko zna koji put krležine dnevnike. Pisao ih je za vreme ustaške vlasti u Zagrebu, kada se opredelio za potpunu ćutnju i kontemplaciju. Bio je lošeg zdravstvenog stanja, plašio se za svoj život, ali nije pristao ništa objaviti pod ustaškom vlašću. Znao je da se radi o banditima. Dnevnici su krležina stvaralačka lična karta, jer u njima ima puno ličnog, puno misaonih dvojbi, koje krležino delo čine tako složenim kakvo ono jeste. Naručujem novu knjigu nemačkog krležologa Lauera, Miroslav Krleža, hrvatski klasik, koja je nedavno izašla u izdanju naklade Ljevak. Utorak, 3. decembar. Budim se rano. Čitam na Peščaniku intervju filozofa Borisa Budena, koji s pravom smatra da bi u Srbiji trebalo dovesti u pitanje opravdanost rada Srpske akademije nauka i umetnosti. Brzo se vraćam u realnost. To ipak u današnjoj Srbiji nije moguće. Intervju me podstiče na razmišljanja o socijalnoj neravnopravnosti u društvu, jer Buden smatra da je rat protiv ćirilice u Hrvatskoj samo maska sa činjenicom da je radna nedelja proširena na 60 sati i da će poslodavci imati pravo da otpuštaju trudnice. Mislim da je jako važno govoriti o kapitalističkoj uzurpaciji današnjih zajednica, jer se ona ogleda na svakom koraku. Nisam baš uveren da Evropu očekuje građanski rat potaknut socijalnim isključenjima, što ne treba potpuno odbaciti. Oko nas je puno buke, zato se ne čujemo međusobno. U svetu prepunom polomljenih ideala, manipulacije i socijalne isključivosti, čovjek je osuđen da bude stranac, uvek i na svakom mestu. U konačnici, najvažniji zadatak današnjih čovjeka jeste da ne odustane od ljubavi, kako prema sebi i bližnjima, tako i prema svetu oko sebe. Solidarnost i ljubav danas su dve najznačajnije reči u našem životu. Sreda, 4. decembar. Budim se sa jakom glavoboljom. Veoma sam depresivan, sedam za radni sto, ali nisam u stanju baš puno toga napisati. Pijem nekoliko kafa, na internetu se informišem o novim predstavama u Beogradu, u inboxu već imam nekoliko poziva. Pravim raspored kada i gde ići. Pišem prijateljici Jeleni, koja živi i radi u Prištini, i dogovaram svoj odlazak u glavni grad Kosova. Mnogo volim Prištinu. Postoji neka, da parafraziram Arsena Dedića, tajna ljubav među nama, i baš mislim kako se raznim sticajem okolnosti u njemu na uvek nađem pred novogodišnje praznike. Priština je grad u kome sam uvek dočekan sa osmehom, grad gde osjećam da pripadam, ali u isto vreme grad gde se osjećam postiđeno. Prošlost nas još uvek vuče za rukave. Četvrtak, 5. decembar. Počinjem pisati novi tekst za Zarez. Bavit ću se predstavom mlade dramske spisateljice Maje Pelević, Posledice ili dan kad je prestala da bude njihovo dete, koja je premijerno izvedena u Bitev teatru. U tematskom smislu radi se o kolažu ličnih promišljanja autorke, dok je u reprezentacijskom smislu reč o radikalno novom pristupu u postupanju sa tekstom u teatru. Prijateljica Vesna iz Rijeke javlja da je nabavila knjigu za koju sam je ranije zamolio. Još samo da se i nas dvoje napokon vidimo. Kasno popodne čitam i sređujem neke stare rukopise. Pravim novi raspored u biblioteci. Nailazim na knjigu s Ničeom o Europi. Autor knjige Mario Kopić, jedan je od mojih omiljenih savremenih mislilaca. Volim čitati njegove tekstove i ova slučajno pronađena knjiga u ovome trenutku za mene je lek. Na polici pronalazim Kopićevu knjigu Nezacjeljiva rana svijeta i ostavljam je na radnom stolu. Uvijek je lekovito vratiti se dobrim starim knjigama. U Prištini je promovisana poštanska markica sa likom glumca i pisca Bekima Fehmiua. Kosovo se eto još jednom odužilo Bekimu, dok je u Srbiji njegovo ime gotovo zaboravljeno. Bekimova osamljenost, demonstrativna ćutnja krajem 80-ih, označila je duboku potištenost pred nasiljem koje će uslediti i čije će posljedice nositi kao tek do kraja života. Veliki glumac, veliki čovjek, kosovski ministar kulture, omladine i sporta, kaže da je ministarstvo na čijem je čelu ustanovilo nagradu za životno djelo u oblasti kinematografije nazvanu Bekim Fehmiu. U glavi mi odzvanja rečenica iz Bekimovog romana Blistavo i strašno. Bistrica mi izgleda kao ogroman, položen od tečnog srebra, razgranat dud. Srebrni dud. Petak, 6. decembar. Ne mogu ostati nezainteresovan kada je u pitanju Tomašica kod Prijedora. Postiđen sam pred tolikom destrukcijom i ćutnjom koja prati iskopavanje najveće masovne grobnice posle Drugog svjetskog rata. Mediji u Srbiji su jednoglasni, nećemo pisati o Tomašici. Nasljeđe tako velikog zločina, siguran sam, ne može ostati prikriveno. Koliko god srpsko društvo okretalo glavu, toliko će ga jače pritiskati teret prošlosti. Siguran sam da jednu tako očiglednu istinu niko ne može prikriti. Ona može ostati duboko potisnuta, prećutana, ali njene posljedice i činjenice večna su opomena svima nama, jer se danas i ovdje naš kukavičluk ogleda upravo u sramnom odnosu prema žrtvama Tomašice. Razmišljam kako bi ta psihoza zajednice mogla biti odigrana u umetničkom smislu, kako bi i da li bi ta maligna i tupa ravnodušnost mogla biti odigrana recimo u teatru. Čitam vesti povodom smrti borca za ljudska prava i dobitnika Nobelove nagrade za mir Nelsona Mandele. Stiže mi nekoliko primjeraka ranije naručenih antikvarnih izdanja Krležinih knjiga. Popodne nastavljam da pišem. Samoća mi prija. Dnevnik završavam rečima Emila Siorana. Nema jalovog razgovora sa samim sobom. Uvek se nešto pojavi. Pa bilo to i samo nadanje da ćemo jednoga dana pronaći sebe.
Bio je to dnevnik koji je za program Radija Slobodna Evropa pisao Nenad Obradović, pozorišni kritičar i novinar iz Beograda. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Biljana Borzan, zastupnica Hrvatske u Evropskom parlamentu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O tema koje ste mogli čuti u našim programima izdvajamo 5. decembra u večernjim satima iz Južne Afrike svijet je obišla vijest da je umro Nelson Mandela. Izgubili smo jednog od najutjecajnijih, najhrabrijih i duboko dobrih ljudi. Dragan Štavljanin podsjeća na ovog velikog čovjeka.
Decenijama je ova crkvena himna ujedno bila i duhovna himna južnoafričkog anti-apartheid pokreta koja je prkosno pevana na demonstracijama, protestnim sedenjima i sahranama većinskog crnačkog stanovništva. Ona je postala državna himna kada je početkom 90-ih okončana vladavina bele manjine. Rolih Lahla Mandela je rođen 1918. godine u Transkeji u Južnoj Africi. Njegov otac je bio starešina lokalnog plemena. Kasnije mu je učitelj dao ime Nelson jer se lakše izgovaralo. Nakon studija radio je kao pripravnik u advokatskoj kancelariji Johannesburgu. Međutim, bilo je jasno da su mu kao crncu ograničene mogućnosti napredovanja. Mandela se pridružio podmlatku Afričkog nacionalnog kongresa, pokreta koji se zalagao za nenasilni otpor zakonima koji su omogućavali belcima kontrolu zemlje. Mandela je često pominjao Gandija kao inspiraciju za svoje djelovanje. Skoro dve decenije slijedio njegovu taktiku. Međutim, početkom 1960-ih Mandela i njegovi saradnici su uvidjeli da njihovi napori nikuda ne vode. S obzirom da je vlada uvodila vanredno stanje, pojačavala nasilje u cilju gušenja demonstracije protiv apartheida, Afrički nacionalni kongres je odlučio, kao što je govorio Mandela, da na nasilje odgovori nasiljem. Mandela i još sedmorica aktivista su 1964. osuđeni na doživotnu robiju. S obzirom da mu je pretila i smrtna kazna, on je faktički poručio sudiji da ga obesi ako sme.
I have fought against my domination.
Borim se protiv dominacije bijelaca kao što se borim i protiv dominacije crnaca. To je ideal za koji živim i nadam se da ću ga ostvariti. Ali, moj gospode, ako je nužno, to je ideal za koji sam spreman i da umrem.
Sudija se izrugao na ove reči i Mandela je prebačen u zloglasni zatvor na ostrvu Robben u kome je proveo 27 godina. Iako u zatvoru Mandelina popularnost i politički značaj su konstantno rasli, a pokret protiv apartheida je stekao globalnu dimenziju. Kada je izašao iz zatvora 1990. dočekan je kao heroj. U naredne tri godine Mandela je zajedno sa južnoafričkim predsjednikom Frederikom de Klerkom radio na demontaži apartheida. Mandela je zajedno sa de Klerkom dobio Nobelovu nagradu za mir za ovo veliko dostignuće. Na prvim slobodnim izborima 1994. postao je predsjednik. Na toj dužnosti je proveo jedan mandat. Kasnije se posvetio promovisanju edukacije u borbi protiv side nakon što je njegov najstariji sin umro od komplikacija izazvanih ovom bolešću. Povukao se iz javnog života 2004. Mandela odlazi kao impozantna ličnost koja se po mnogima može porediti sa Gandijem jer je transformisao zemlju, ali ne upotrebom oružja, već moralnim primjerom.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O tema iz regije. Dok svijet bilježi porast izbjeglica koje ne biraju sredstva da umaknu sirijskom paklu iz Bosne i Hercegovine u rat ili džihad, što je mnogo popularniji termin među dobrovoljcima, odlaze i žene. Više zna Dženana Halimović.
Dalje od podataka da oko 60 boraca iz Bosne i Hercegovine ratuje na strani pobunjenika protiv režima Bašara al-Asada u Siriji, zvanični organi nemaju. Čak ni šta tamo rade, ni s kima, ni protiv koga se bore. Roditelji čija su djeca, često jedva i punoljetna, otišla u rat u tuđu zemlju, vape za pomoći, jer ne odlaze više samo muškarci, s njima idu i njihove žene. Ovi navodi su nam potvrđeni iz Federalne uprave policije.
Ne raspolažemo informacijama o njihovom trenutnom statusu na području Sirije, obzirom da Bosna i Hercegovina nema diplomatsko-konzularno predstavništvo u ovoj zemlji. Predstavništvo Bosne i Hercegovine u Jordanu pokušava prikupiti dodatna saznanja o ovakvim događajima. Federalna uprava policije putem kantonalnog MUP-a zaprimila samo jednu prijavu roditelja o odlasku njihove punoljetne kćeri sa svojim momkom koja im se javila iz Sirije.
Za veliki broj ovih mladih žena roditelji ne znaju kako su upale u krug selefija koje vrbuju i javno pozivaju na odlazak u džihad. Na hudbi održanoj 29. novembra jedan od selefijskih vođa Izet Hadžić, zvani Ebu Amina, govorio je i o ovim pitanjima, najprije navodeći kako je to laž, a potom...
Gledajte podlosti onoga koji ovom piše, ruka mu sam slušala da Bog da. Ne smetaju mu kurve ovdje na stupu, tako? Ne smetaju mu daleko od ulaza u Sarajevo, to mu ništa ne smeta. Večeras da prođeš u jedan sat da nađeš djevojčice od 15-16 godina, tako? Ništa im to ne smeta. Zašto? Mora se i njemu nekad podat da ima i on teke. Ali ova što ne da ništa, ni časti ni obraza, je to nam smeta. Pa i ona hoće da ode sa svojim mužem, pa nek ide, a šta će? Najprije će jest, huso i mujo za njim. Ona ti stopi, ona smeta. Ja mislim, ubjeđen sam, kad bi mačku poveli sa sobom u Siriju, i mačka bi bila na optuženičkoj klupi.
Iako negiraju da imaju ikakve veze sa slanjem ratnika kanalima preko Beča i Turske, aktuelni selefijski misionari svojim istupima pred vjernicima ili putem društvenih mreža neskriveno pozivaju na odlazak u pomoć muslimanima u Siriji, na čije se vapaje navode mora odgovoriti. U jednom takvom istupu u kojem su učestvovali i Hadžić, te izvjesni Ebu Safija, Husein Idris Ademi, zvani Ebu Idris, kaže:
došao je vakat kada muslimani ne mogu više govoriti, ne trebaju više raspravljati, jel da, već jednostavno samo se trebaju pridružiti karavani šehida koje će povesti poslanik sallallahu alihi wasallam u džennet.
Ratnici, kada se vrate i ako se vrate, osim što bi mogli postati uzor mladima, nose, procjenjuje profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i autor knjige Uvodu studije terorizma Vlado Azinović i potencijalne rizike.
Ne samo zato što imate mlade ljude koji su vični rukovanju oružjem i eksplozivom i koji već imaju ratno iskustvo, nego ti ljudi dolaze povezani sa onima koji su ih tamo poslali, sa onima koje su tamo upoznali. Znači oni već dolaze kao dio nekih mreža koje su militantne, koje su radikalne i koje očito imaju neke ciljeve koji nisu lokalizirani samo na Siriju ili samo na Bosnu, koji su manje ili više globalni.
Većina bosansko-hercegovačkih državljana bori se u redovima En-Nusre, vojne formacije koja se povezuje s Al-Kaidom. Emrah Fojnica, koji je suđen, a potom oslobođen za organiziranje terorističke grupe u predmetu Mevlide Šarevića, također je otišao i poveo i svoju suprugu. Među džihad ratnicima je i Bajro Ikanović, koji je bio i ranjen na ratištu, a u Bosni i Hercegovini je odležao četverogodišnju kaznu zatvora zbog pripremanja terorističkog napada. S njim u društvu bio je i Elvedin Velić, koji je poginuo u Siriji, a njegov brat Edis u Bosni i Hercegovini je osuđen također zbog terorizma u sklopu grupe Rijada Rustem Pašića. Oni su na snimku na kojem Mirza Ganić iz Novog Pazara omladinu s ovih prostora poziva u rat.
Da se boja Allah, da se odazovu džihad na lavom putu.
U sirijski pakao odlaze uz adrenalinske i zbog materijalnih razloga, navodi Jezinović.
Useljavaju se u tuđe kuće, u tuđe stanove. Znači, ostvaruju zapravo cilj koji u matičnoj sredini možda ne bi mogli postići za nekih desetak, 15-20 godina. Možda nikad ne bi uspjeli sagraditi sebi kuću, jer su to sve ljudi najčešće, nažalost, iz vrlo zaostalih sredina, sa društvenih i ekonomskih margina, koji bi vrlo teško bilo kakvu vrstu samoostvarenja uspjeli postići u matičnoj sredini.
Vlasti, osim deklarativnih, nemaju konkretnih mjera da ne samo spriječe odlazak, već preveniraju i sankcionišu sve ono što se može dogoditi. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić kaže kako je zbog toga i predložio parlamentu zakonsko rješenje.
Ja sam u funkciji ministra predložio zakon koji će organizatore sankcionirati i do 10 godina zatvora, koji će ljude koji odlaze tamo sankcionirati i do 3 ili 5 godina zatvora i također predviđene su zatvorske kazne od nekoliko godina za one koji medijski ili na drugi način vrbuju naše ljude da ginu diljem svijeta.
Dok se politika tek sprema na razmatranje, ucviljeni roditelji apeluju i mole.
Molim vlasti i molim da se ta djeca spriječe da idu tamo u Siriju. Nam je bilo dosta rata, dosta je omladine i ljudi poginulo u Bosni.
Bosansko-hercegovačke vlasti našle su se u jednoj za njih novoj situaciji iz koje je teško izaći, smatra Zinović.
Mi smo do sad imali obrnut problem. Imali smo ljude koji su tokom 90-ih došli u Bosnu i kojih smo se jedva riješili, a bili su sigurnosno sumnjivi ili su bili opasni, a sada naši ljudi odlaze i mi ne znamo zapravo što oni rade, osim po njihovim Facebook profilima koji kad pogledate sve su fotografije sa oružjem pred spaljenih kuća.
Treba napomenuti da je Norveški institut za odbrambene studije naveo kako Bosna i Hercegovina ima najviše dobrovoljaca u Siriji po milionu stanovnika, te da su riziku izložene najviše sigurnosno ranjive zemlje, u koje Bosna i Hercegovina, sudeći prema iskustvu iz prošlosti, zasigurno spada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Koliko je crnogorska politička scena distancirana od promišljanja dugoročnih društvenih interesa, najbolje govori primjer odnosa političara prema veličini kakva je Petar II. Petrović Njegoš. Doga i vlast i opozicija povlače po dnevno političkoj ledini iz Ministarstva kulture, zanemarujući da je riječ o ličnosti koja ima 200-godišnju potvrdu vrijednosti filozofskog i pjesničkog djela, pretenciozno poručuju da su, prijedlogom da se Njegošev rođendan proglasi za državni praznik kulture, željeli promovirati Njegoša. Slušamo Esada Krcića.
Da vi sad od Njegoša, Srbina, napravite Njegoša Crnogorca zbog političkih, dnevno političkih potreba vlade Crne Gore, to zaista nema nikakvog smisla i to moja ruka se nikad neće dići za ovakav zakon.
Je li ovo država Crna Gora? Je li ovo parlament crnogorski? Je li Njegoš bio gospodar Crne Gore ili neke druge države? Je li ovdje odlučujemo o praznicima ove države ili neke druge? Čiji će biti praznik nego crnogorski?
Ova kratka razmjena vatre, koja se može smatrati tipičnim uzorkom današnje rasprave u kojoj su učestvovali Slaven Radunović iz opozicionog demokratskog fronta i Milorad Vuletić iz vladajućeg DPS-a, tokom koje su parlamentarci pokazali da neveličina poput Njegoša ne može ostati izvan dnevne politike. Naročito je zanimljivo da su upravo za dnevno političku zloupotrebu Petra II. Petrovića vlasti i opozicija optuživali jedni druge. Počeo je Vladislav Bojović iz opozicione koalicije Demokratski front.
Nakon perioda distanciranja sad imamo period jedne, rekao bih, vulgarne intimizacije sa Njegoše. Smatram da je ovo pokozna koja po redu instrumentalizacije velikih historijskih ličnosti u Crnoj Gori od strane ovog režima i to u dnevno političke svrhe. Mislim da je svima jasno da trenutna partijsko-politička računica stoji u pozadini ove inicijative. Ja bih zamolio predstavnike aktualne vlasti da ne uvlače Njegoša u blato dnevne politike.
Odgovorio je Jovan Martinović iz vladajuće Demokratske partije socijalista.
Ove komentare vezano za intimizaciju vladajuće garniture, odnosno partije DPS i SDP-a sa Njegošem, da je upravo to dnevna politika koju vi pokušavate da spočitate i kojim pokušavate da zaštitite Njegoša od nas. Prije svega Njegoša treba štititi od one mitologije i mitomanije koja je vladala godinama i kojom ste vi pokušavali da Njegoša predstavite većega Srbina nego Crnogorca ili da ga predstavite da uopšte nije ni bio Crnogorac.
Povod za današnju raspravu Skupštinskog odbora za politički sistem je bio predlog Ministarstva kulture da se dan Njegoševog rođenja 13. novembar proglasi za državni praznik. Pro srpskom dijelu opozicije koji nema primjedbe na suštinu predloga, u formulaciji Njegošev dan crnogorski praznik kulture ne odgovara prisvojeni pridjev crnogorski. Slaven Radunović, Demokratski front.
Sad su praktično napravljene dvije nacije od jedne nacije. Imamo Srbe, imamo Crnogorce i nema naivnih u Crnoj Gori. I nemojte sad da u rukavicama pričamo ovome kad svi znamo da postoji dobra namjera vlade Crne Gore i da ovo treba da doživljavi svi građani Crne Gore kao svoj praznik. Ne bi bilo sporno da se prihvati naš savjet ili sugestija da se ovaj dan zove Njegošev dan, praznik kulture Crne Gore. I oni sad žele da najboljeg i najvažnijeg igrača protivničkog tima prebace u svoj tim da igra za njih. Ko ne razumije metafore, neka se vrati u školu, a ne bi to bilo loše, jer bi onda mogao da pročita Gorski vjerac bilo koju stranu da otvori. Nasumice našao bi utemeljenje za ovo o čemu ja pričam.
Vladin predlog će se naći na plenarnom zasjedanju parlamenta, iako danas nije usvojen na odboru za politički sistem, čemu je kumovala uzdržanost manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije, u kojoj smatraju da predlog nije dobro formulisan, ali ni pravnički kvalitetno uobličen. Nije pomoglo ni obrazloženje predstavnice Ministarstva kulture Dragice Milić, koja je kao da je zanemarivalo činjenice na koje je i sama podsjetila, da je riječ o duhovnom i svjetovnom vladaru Crne Gore, pjesniku za koga se ni danas ne zna da li je veći u lirskoj Noći skupljoj vijeka, epskom Gorskom vijencu ili filozofskoj Luči mikrokozmi, koji ima 200-godišnju potvrdu vrijednosti sopstvenog djela i kome ne treba pretenciozna administrativna odluka da bude promovisan.
Naša namjera kao Ministarstvo kulture bila zaista dobra, da afirmišemo Njegoša ne samo kao nekoga koji je postavio temelje moderne crnogorske države, nego kao književnika, stvaraoca, filozofa, mislioca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U ponedjeljak, 2. decembra, bili su poznati službeni rezultati referenduma zbog kojeg će Ustavu Hrvatske pisati da je brak isključivo zajednica muškarca i žene. To je bio povod za temu satiričke rubrike Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića.
Piši, brak je životna zajednica konzervativke i konzervativca. Brak je to da se u Ustavu piše Limenko, Limenka i niko više. Brak je, ozna se kad Željka se Markić za isto bori kod Dušanka Majkić. Brak je kad hrvatski čisti pravaši i srpski narodni pokret zvan naši stavove dijele, što bračnije krevet, pa s njima i 1389, pa još otačestveni pokret obraz, kad to bračno bratstvo ne zna za poraz. Na referendumu, na plebiscitu, jučer u Zagrebu, Gospiću, Splitu, sutra u Zemunu, Stalaču, Nišu, gdje god da ga dao Bog raspišu. Brak je brak, pederu svakom na znanje, stvar mire slobe, Ankice Franje, da Srb ženi Srba, Hrvat Hrvata, ko bio bi tata, ko mama rata. Brak je brak, alal mu vjera i vera, u njemu nema lezbi i pedera, u braku zna se koga zdaje kuće, ko koga sluša, ko koga tuče. Zar da taj prirodni poredak stvari, zar da to bračnjaštvo drevno se kvari, za to ćemo pravo svakome dati, da brakom zaštićen svakoga mlati. Pederi šta će u braku službenu, kako će peder da prebije ženu, sigurna kuća zar zakon da pruža, lezbiki što nema nasilnog muža. Ma baš nas briga što ti fol napredni kažu da vraćamo svijet u vijek srednji, grabeću prošlost na puta smo pola, bolje vijek srednji od srednjega spola. Svi srpski sveci svoj blagoslov daju u ime obitelji da ustraju, Hrvati ko Srbi, a Hrvatice ko Srpkinje u ime porodice. I pravoslavlje, i katoličanstvo, i državotvorno srpsko hrvatstvo priznaju pravo na brak spolno istih, samo u slučaju kad vrijedi isti. Nije brak veza šargarepe s mrkvom, brak je kad država vjenča se s crkvom. Nije brak veza šargarepe s mrkvom, brak je kad država vjenča se s crkvom.
Bila je to satirička rubrika Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz studija u Pragu na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Do slušanja.